problem əlbəttə Azərbaycan iqtisadiyyatı digər neft ixracı da ölkələrə və post-sovet məkanının gözlənilən iqtisadi axınına baxanda Azərbaycan daha geridə qalır və əsasən MSF Belarusiya ilə bərabər gözləntilər budur ki, ən yavaş artan və yaxud iqtisadiyyatı artmayan, azalan və ya ən aşağı sürətlə artan ölkə olacaq. Bu səbəblər orada, yəni bu səbəbi Dünya Bankı da qeyd edir, bir neçə başqa təşkilatlar da qeyd edir. Ölkə daxilində də bilirlər bu səbəbləri. Səbəblər neftin qiymətinin iqtisadiyyata mənfi təsiri və dövlət xərclərinin azalması, digər tərəfdən bank sektoründəki problemlər, xüsusilə Beynəlxalq Bank və digər banklar ətrafında baş verən proseslər, yəni iqtisadiyyatın artımına söhbə verə biləcək bütün amillərdə Azərbaycan geridə qalır halımızda və əhalinin alıcılıq qabiliyyəti də zəifləyir. Bunun özü əlbəttə istehlaka təsir edir. Yəni, ölkədə əlbəttə o hesabatda da göstərilir ki, müəyyən qədər stabilliyə nail olundu. Çünki devalvasiya edildi ki, valyuta və devalvasiyadan sonra sərt manat rejimi tətbiq olundu Milli Bank tərəfindən və maliyyə sektorunda problemli bankların problemlərini həll eləməyə çalışan addımlar atıldı. Ancaq bunlar kifayət deyil, təbii ki. Kifayət olmadığı üçün orada da görürük ki, inkişaf etmək olan ölkələr, neft ixrac edən ölkələr, ortalama artımı Azərbaycanın artımından daha yüksəkdir. Əlbəttə, biraz daha optimist yanaşma var. Yəni, əvvəlki, məsələn, bir il bundan əvvəllə bağlı müqayisədə daha vəziyyət stabilləşib. Amma stabilləşmə o demək deyil ki, artım olacaq. Hətta orada gözləntilər təbii ki, neftin qiyməti də o gözləntilərə təsir eləyir və neftin qiymətinin azalması əlbəttə Azərbaycan iqtisadiyyatının də mənfi təsir edəcək. Bunun fonunda hökumətin büdcə xərclərinin azalması həyat davam edərsə, bunun özü də mənfi təsir edir. Yəni, faktorlar çoxdur, xüsusilə böhran vaxtı bu faktorlar bir-birinə təsir edir. Həm təklif, həm tələb, xüsusilə sahibkarların biznes şəraiti və maliyyə resurslarına əl çatması problem halına gəlir və bu vaxtda təbii ki, böyük problem odur ki, investisiya azalır. Dövlətin də xərcləri və investisiyalar azalanda iqtisadiyyatı artıran amillər zəifləyir və belə olanda iqtisadiyyatı parta bilmir.
Eyni hesabatın 2016-cı il rəqəmləri göstərir ki, Azərbaycan 3.8% azalma müşahidə olunmuşdu və bu il bu artıq 1.4%-dir və gələn il artıq 0.6% irəliləmə olacaq. Sizcə bu 2016-cı ildə neftin ucuzlaşmasından sonra demək olarmı ki, Azərbaycan artıq qeyri-neft sektorunun inkişafına yönəlib?
Qeyri-neft sektorunun inkişafına yönəlib deyəndə əlbəttə istək var. Amma o qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirmək elə də asan deyil. Xüsusilə bizim kimi uzun illər neft sektorunu vasitəsilə qidalanan və qeyri-neft sektoru da birbaşa dövlətin xərcləri ilə qidalanan. Yəni inşaat sektoruna baxsaq, müəyyən mallarda idxal və ticarət sektoruna baxsaq. Yəni Azərbaycan indiyə qədər daha çox daxili istehlak və xaricdən idxal etmə üzərində iqtisadiyyatını qurmuşdu. Təbii ki, bunda neftin qiyməti ilə neft ixracı ilə neft gəlirləri ödəyirdi. Neftin qiyməti indi əgər gözlənilənlərindən aşağı olsa, əlbəttə ki, bu ölkənin gəlirlərinə mənfi təsir edəcək. Mənfi təsir edəndə büdcənin xərclərinə təsir edəcək. Ümumiyyətlə, yəni, təkcə bizim ölkədə deyil, qlobal olaraq problem budur ki, pul siyasətinin və büdcə siyasətinin qeyri-müəyyən olması, bir çox ölkələrdə qeyri-müəyyən olması. Bu dəqiqə qlobal artımı Çin, Hindistan kimi ölkələr əslində bu orta rəqəmləri artırır. Məsələn, baxsaq, Latin Amerikasında böyük iqtisadiyyat, Braziliyanın problemləri çoxdur, iqtisadiyyat 2 ildə arxaya azalır. Yəni, dünya iqtisadiyyatı baxımından da problemlər var və böyük problem odur ki, ümumiyyətlə, bu pul siyasəti, xüsusilə federal iqtisadiyyatlar sisteminin və Avropanın və Yaponiyanın mərkəzi banklarının pul siyasəti tam dəqiq təxmin edilə bilmir. Yəni, qeyri-müəyyənlik var. Qeyri-müəyyənlik olanda da təbii ki, gələcəklə bağlı gözləntilər qeyri-müəyyən olur. Belə olanda investisiya çətinləşir. Əlbəttə, əgər borc Azərbaycan bank sektoru sahibkarları ucuz maliyyə vəsaitlə təmin edə bilmirsə, yəni bu birbaşa xərcləri artırır, maliyyə xərcləri artırır. Belə halda investisiya zəifləyir. Digər tərəfdən, ümumiyyətlə, yəni kriz böhrandan sonra Azərbaycan hökuməti, məsələn, İslandiya kimi bir metodu, İslandiyanın tətbiq elədiyi bir metodu edə bilərdi. Məsələn, əhalinin sosial müdafiəsinə böhranın təsiri və bunun aradan qaldırılması. Çünki nəticədə istehsal olunan mallar, ithal olunan mallar satılmalıdır. Əlbəttə, devalvasiya çox böyük təsir edir. Yəni, İslamdədə də bu təsir edir. Onlar da devalvasiya edir. Bunun müsbət cəhəti də var. Devalvasiya olmalıydı o şəraitdə. Amma bundan sonra atılan addımlar əhalinin sosial müdafiəsi, əhalinin belə deyək, tələb alıcılıq qabiliyyətinin artırılması çox vacib. Burada biraz problemlər oldu və gələcəklə bağlı da hələ tam açın deyim mən belə bir yol xəritələri var təbii ki, amma bu yol strateji yol xəritəsinin 6 aylıq hesabatı, hardayıq, nə qədər bu strateji yolda gedə bildik. Bunlarla bağlı məlumatlar verilməlidir. Hansı ölçülər istifadə edirik? Hələ ki bu problem olaraq. Təbii ki Azərbaycan hökuməti çalışır təbii qaz sahəsinə investisiyalar nəsin. Problem odur ki, xarici institutlar maliyyə xərclərini artırır və investisiya iştahı azalır. Bunun özü böyük problemdir.
Bizdən fərqli olaraq həm Gürcüstan, həm Ermənistan növbəti 3 il ərzində davamlı olaraq ümumdaxili məhsulun artılması müşahidə olunacaq. Dünya Bankının verdiyi hesabatda bu rəqəmlər göstərilib. Sizcə bu, yəni Azərbaycanın bu qədər zəngin neftə və iqtisadi gücünə malik olmasına rəğmən digər Gürcüstan və Ermənistandan fərqli olaraq bu azalma əsas səbəb nədir buna?
Fikir versək, bu hesabatda Ermənistan da əmtə ixrac edən ölkələr qrupundadır. Onların əmtəsi kənd təsərrüfatı ilə var gəldi və onların böyük ixracının böyük hissəsi kənd təsərrüfatıdır. Yəni, amma təbii ki, sizin özünüzün dediyiniz kimi, neft bizim iqtisadiyyat əsas yer tutur, neftin qiyməti və əlbəttə bunun başqa amillərə təsiri birbaşa bizim iqtisadiyyatı aparır, ya artırır, ya azaldır. Yəni, bizim iqtisadi model hal-hazırda transform olmalıdır yeni modelin. Bu yeni modelin müəyyən qədər ixrac qabiliyyətini artırmaq, xüsusi bazarlar tapmaq, az kiçik də olsa müxtəlif sahələrdə niş bazarlar tapmaq lazımdır. Amma ən böyük problem, yəni bütün dünyada belədir, kiçik və orta sahibkarlıq Azərbaycanda qorunmalı və inkişaf etdirilməlidir. Və kiçik və orta sahibkarlığın ən böyük problemi maliyyə vəsaitlərinin əl satan olmaması. Yəni, əgər hökumət pul siyasətində maliyyə vəsaitlərini əl satan etmirsə, sahibkar necə investisiya eləsin? Onun xərcləri yüksək olur. Yəni, ya sahibkar öz qazancından xərcləməlidir, onun özü də azalıb. Yəni, qazanclar azalıb təbii ki. Bu dövrdə gərək, yəni, bankları xilas etməyə qərarı, təbii ki, bəzi ölkələr, məsələn, İslandiya o qərarı əksini vermişdi. Məsələn, İrlandiya və başqa bəzi ölkələr, böhran vaxtı, 2008 böhranlarını danışan, bankları xilas edir. Yəni, bu bankların xilas etməsinin müsbət mənfi, xilas edilməsinin müsbət mənfi tərəfi. Amma problem ondadır ki, yəni, bu xilas etmə sonra real sektora, sahibkara necə təsir edir? Əlbəttə, biz büdcədən ödürük, büdcədən pul ödürük, bu büdcə yükünü artırır. Büdcə yükü gedə bilərdi, deyək ki, investisiyalara, yeni-yeni sahələrə. Amma biz nə edirik? Beynəlxalq Bankın toksik deyək, aktivlərini satın alıb və çalışırıq borç, beynəlxalq borçlarını yenidən restrukturaz edək. Yəni, biz belə deyək, biz bu problemlərlə məşğuluq, amma Gürcüstan xüsusilə Gürcüstan və Ermənistanın da belə deyək, o potensialı. Yəni, baxsaq əslində, Sovet ölkələrində Tacikistan, Özbəkistan, bunların iqtisadi artımı daha yüksək, 7% səfərməsə, 7-dən çox. Yəni, iqtisadi artım rəqəm bir çox şey ifadə etmir. İqtisadi artımı aparan nədir? Biz də çox 20-30% döyücümüz vaxtlar oldu. Amma birbaşa neft əlaqəliydi. Və o yoxdur. Yəni, əgər dayanıqlı iqtisadi artım yoxdursa, bir illik artım, bir illik azalma bu problem deyil. Məsələ, hökumətin uzun müddətli strategiyası və bunun əhalinin şəraitinə, əhalinin alıcılıq qabiliyyətinə və sahibkarların investisiya qabiliyyətinə müsbət təsir olmalı. Başqa cür necə ola bilər iqtisadiyyat?